Life word be osu, wala munyu be osu, mune no mon hawa hiblone, wake emunyu bahanye, wanuake mon munyu mana, waji fiakonya, Bible Baptist asafu. Emininga munyu tuno, achemke usofu Timothy abrusu. Nema munyu no wake mbanyi hami. Nene makane wake kile wumio ke hawa, keji Jeremiah, chapter 1, verse 4 and 5. Ne Jeremiah. Ikake emigbam neji ewie ke asi enu sister Christiana efua ne makande wa kekle wo mi oke hawo ne nyane wa bu mo munyutwe
yawa demiken loko ipunmu ka wo mu krimio jama be o mi o ile momomo bine anawe ne afomo Afamuwa jama beyo miyo. Ilamo motomomo ne obagba kechon ji maame. Amen.
Amen. Yawo hanu wanuzika. Loko ji ae wabji mwakponge wanye mami krimyo. Ele wamomo le ele. Kana ne chumune wambachu ngejiom. Ani ne yawe ebomu ke bazubanu le elemu. Ne animo hun olelelu. Ne olele kamini. Enoji munyu no ni wa magbam no wa wole biake bronotom ne okomanna hi o macha yin blo lo kejikan ya wele elemu ne ebomu ebomu nganoko hi ne ani obi o ke mini ne alo mini ne ma obomu ejaka ma o ke le no fiano lo ne le no fenu mini ne ebomu lo alo elemu lokoji Oji bene oji mwakpo elemu loko ji afomu lo hiyo obi ohe question alo obi ohe saneken jije ije ne mini he niba ne jie iya ne mini di mao yi mtom neke bom e jakan ne mao etizu neke pwen numlo adesan enge yi mtom ko neke pwen numlo adesan ne epe abo alo gadin ne bonumlo neke wumi ne ehale si womkume nge abomi jabebe peji wohun bene afowo no wohun ojiomi ni waba mau eha enge yimtom ko ke hawo lugoji waba ne kabene edejere ma ake bene ji mwopo nge emami mikrimio elele ne wole kan gbaloji e jake no ji imike mohun ka mau lewo nenge bronu atom ke hawo se loko ji jama blonya to mi me ma ba mi jabe ne o ba ngo kristo kan le ji opon loko yi wa hire lo ne o ba le mau ne ko ji yim tom no me ma ba mi e o wala ne ani ikima bi o keun ne mau e bomu la lo hen ba chono no hen ba ten o le mau o lo ko li lo le enga mo chei ne denga Ezekiel ineji nyumwe tenke eten emigba amneji nyumwa kakafi yo ekeon nye demeke ne emi chache ingeno ibe suomi nge yayampelo egbeno mi isume nimana yayampelo egbeno se mohun Isuka epa keje eyaya mi lo ani nene Jeremiah gwa deno eke waje wa yaya mi ne waba Kristo ne wake wa wetu ebe ke wa weku otu ebe wake ba ha Kristo endo ne mahane nene mau yimtom ne ke bowo e mabam e mau nga yimtom ke han adesan ne eke ba hin singa jenom ke enichumile ma batu ke benek ma je jenom tuepe ne ani mohun ona nga mituebu yo ne miniji oheno kam alo miniji yintom ne mauke bomwo onga enichuke ko onga enichuke nyane waye ne neji enyoni ekem boloko nge ne bolo ne nge leji hiyo mache yi lo ne alo leji mau lene bowo ne ikoba zugano no kokane Genesis alo Mose kekre wo mi o yi neji enyo emi kuku neji pago ekene mau ti zu ne egebo numra adisan zunga zugbam ne kebo numra adisan ne ewo mumu kewo emi ne ba plein numlo nikalo ne epe abo neke hale neke lewu jama abo mi lo ejio mo hu o ya abo ne ma upo ke ha moji o mami mimi no ba hin ke o mami ke o papa ne ahiemwo leji abo ne ma upo ke ha mwo ne ne ma unge blonya to mi fu ne nge jama abo no mi ne no meji o ne ne ko ba ye no ne umana hiyo umache yemi umblo lo umana ne iwanam lo afo nge ye yami ne nafo nge ye yami insane moniche ko obale ya yam no le papa ocho ohe kaje ne ne mene ede ocho efe mi lo kukande Hebrew biyo ma umiyo yi neji enyo uku neji mwaka kaki yoke ne ne mene acho ahe ke ne ne mene menche me acho ahe yo me chwepe eji me aji mau no ne mau alo Yesu Kristo no ne zo be Kristo pe ka e ma cheme ke ye nyemi me lo a yimi me ne ne inyo hla no nu si di o ja o cho ohe ke je ye ya mpe mi o cho ohe ke je ni ne se mi o cho ohe ke je no ne mau hiyo mi lo ko ji Kristo ma chemu ke ye nyemi alo Kristo ma che mo ke ye biji o lo ye nyemi ji o eno ne ma ne o ma na hiyo we ma che ye mi o mi blo ke o ye wa munyo sisi ji o wa de ke ma u lewo bene wa ji mo po nge wa nyi ma mi krim ne eto blonya ke ha wo lo ko ji o basgban ne ani blonya ne ma u to ke ha mo lo ko o basgban tu e pe ji o ba ja ma u no ba hin si nge no ye anukwale ne openo ne da kone ke Kristo jepo nga ya nunyami okona okope lambi ne loko Kristo ma jepo nga ya nunyami ne omana ne iwa nami leja ongo Kristo no ka okponlo ke oyu ke iwa here lo loko ji okponlo ko iwa here lo loko ji omana ne iwa nami ne nikome fonga ne kambe ni wange mwa munyu tunu wange mwa munyu shieno kokane kronoke womio neje nyo yi neje nyumne teke epa kuku neje nyumwa ke epa eke ne ahinwa wa hefeu ye wonene mene wa mo munyu she ahinwa hefeu ye ne mo munyu ahinwa humu uno ne abu wo kan gbali poji wo se jabene hawo mko banu ne anenya hu Loko jiyo manaka angefuma kema Kristo mu. Se anyimi no nge mituwebwe. Inge la no nusisika. Bemi ne noko ba wonya ne onge hei kamno. O lili bitruka ne Kristo maba. Lohe jiyo. Ongo Kristo ka leji okon loko yi wahere lo. Neke ka oko yi ha Kristo no. Lolo pe no manane ne iwanam. Neke Kristo jepo nga ya ninyami yo. Emo ba hamo kuni yemi akikri. Eno ninge siyeye kenge jepe hai. Ka wo twepe wa chaki ni wa ngo Kristo kan leji wa kun loko wa iwa here lo wa ke wa twepe ne fun Kristo no ne ke be ne Kristo je ko ngai anunyamio wa mana ne iwa nam Kristo no ni ngai da se ye ke ngo chon no ke ka oli Kristo no no ngwele kan leji kun loko iwa here lo ne ne ma de no o de ka nyesi nucho Yesu munaligbino o san yo bae ngo ninaka Inu sisi huka. Beniji mwopo. Nge nye mikrimi yo. Ole mimomo. Ne, ni bazgbano no hon. Ibanaka. Ni banuhuka. Moji ponloka yi wahiri lo. Eno heji yo. Ifoni neke che yo. Ba hiye chwimi. Ba ngomike po ono. Ni ma hisike hambo. Ne ko je kunga ya ni nyami yo. Ne ma kupi lambi. Inamosin. Ka mune ligwino. Ongwa ebiye. Nge wala umiyo. Amen. Ko kim sole jama sole mno. Le ne choka mune ligwino. Christo ma obi nge wala omiom ne ope ma obi ne yintom ne ma uke bombo kra majiku nge wala konge unge binu yo le odeke amen hane wasole chache ina musim refiano ni wetu ebuli chwepe na bumitu yo ingomeke wo muo mi bapo akaba chake wa yeke bua me no na me mobo no jimi ke ji ha mi chwepe mi nyagba mi pi mi poto osra patu gbe no hensi po yin bom amane na police san ni jimi ke jim chache ma un ne me ne henu kam ta nga wala mi chache un ha me henu kam ina musika onu wa prayer na yesu kristo ma obi obi amen o
amen
ke mono nga la no bim no ku wa ma chem nga kwano
0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0
wala munyu biosu muno no life word biosu ne wake wala munyu mbahanye wonu wake munyu maana waje via konya Bible Baptist asafu ne mininga munyu tuno achem ki sofo Timothy abroso mune munyu ne wake manye hamdo omawunga Deuteronomy chapter 28 verse 1 and 2 eno wanyimi yu neji sister Christiana efwa emaka ne hawo nge dangwe
kanye bo nyimi menye hanu abo mamunyu twe kanye boya we nye mawo butwe na nye ye emla metuo na inga nye wo mone no ano le ema wonye no gojo peje ma metuo nye boya we nye mawo butwe kone gbami no me ne ape nye no amen
amen munyo hanu wanu sika wabu yawe wa mawo egbitwe na ke wa ke emla nenge wo wuyo ke wa ke emla menge nichuyo le emawo wano gojo anyimi no nga mitwe buye ko nga la ne mawo ne wo ono gojo le ne ne mawo munyu nga wode jio waye mawo emla amano ne ekita ne wo wosin waye kla no ne keke wange no ye le wa ma emawo wano gojo munyu no wa wo le bia ke jom ne ba kebene wa petwe bulin ke wa petwe bulin jom ne ba ngem jilon lo hejo anmi no ngem twebuye no ngem ogbinu no otwebuloji odlo alo twebuloji o ke twebuloji mo lo le kan mau jom wa ku nge ne ma ne umana ne mau jom no ne nge ja oba ohesi ne obu omo munyu twe no ke mo munyu chuoni lokoji umana jama jom wano lo jom nene ji kekrekre ne wa maka seji nene mene abuotwe ne abuotwe nge mumumi ke helo mtwepe ni ne ahio Kristo yo meji nene mene yo mache yemi adrake hame seke ka ohewe Kristo yi onwe Kristo kan pon loko yi wa hele lo yo mache yemi opiewe lo ne munyu no ba no ko nge twebuye no ma ba hosi Nekoa he maha Kristo muhu ka che dalio me ama chem weku mime ke wa kane Proverbs chapter 8 verse 34 ke blessed is the man who listen to me eke jom ha nene mene abuo mitue ni ne abuo ma utio ma uke jom ne ha me watching daily at my gates nene mene amle nge ma u hemio ma u e jom me waiting at the post of my door nene mene amle nge mau ya agbonya mau ejome ani no nge mitwe buye omle nge mau ngba mi lo omle nge mau ya agbonya lo ne oba esi no buo ma munyu twe no ke ma munyu chuoni lo ko ke ma munyu chuoni o le o le kan mo hu o nge hio ma che ye mi o mi blo no ngo Kristo ke o pon lo ko yi wa hele lo o nge hio ma che ye mi o mi blo seke ka oke ma omunyu chuwe ni niko mengene ka nu ne anga ma omunyu chu ho wa nu da nya oblo nu abi aji mi menge Kristo mi keka o yo ma ogbe no le ka wa nge bolo ku nge ku wa nge nu ku ne e bojio wa nge nu ku ne jio chu epe enu ne be ma su ne ma ba ko jojio ne kedi ka o le jama no le ni le lojio le o dra o he no ke o he fosiale ne ke asi bene e ma jepo nge anunyami ne ba ha mokuni yemi akekre ko kane Revelation chapter 3 verse 20 ekion behold I stand at your door ekion nyebutu esaminya ida asinye osinya ase ne sinya na nge munyo tuno leji otwi ne ekion enge sie ne ke o ma bli hale e ma bam ne eke o ma ba ye ni ne eke o ma ba ye ni lo Kristo ke e da sinye otwi sinya ase ne nge sie ne nge o che ke o ma bli le ne e ma ba mi eke o ma ba ye ni ko kane ke bra fugu ke behold I stand at the door and knock if anyone hears my voice and open the door I will come in him and dine with him and he with me mohu okele maye ni ne lehu e ko maye ni anyimi no nga mitu ebuye ko nga la ne Kristo ne ko ye ni ne mohu ke Kristo ne ye ni ne ke Kristo je ko nga ya nu nyami e ba ha mo kuni ye mi akekre o leo ogbu ma omunyu otwe no ke ma omunyu ne chuni ne ke on ne me ne abu ma omunyu twe na ke chuni o mene ana jomnyes gbano no ne menone hiyo macha yemi yemi e piano ne ne je tene obedience ka twe bumi alo no bumi ne hesi bami ne ke jomba anyumi ne nyinga mtwe buye ke oba o hesi le o manna maudem jom ne o man o se uma kenges gbano no siko ngo he no wo ma munyu hanu anu sisikon ne ne wo he no ma oba lesi ne ba hesi ma wo he no lo no nga egbu twebu o nga egbu nu nga nwe fi anom no ba o esi ne ma o ne wo no ko tumunyu ka si ma o munyu ko tumunyu ka si ma o nu mlo se mo hu o ba o esi ka bene Kristo ba esi ne eke ehe ba fun si ne ke pon wo ke je wa ya ya mi ja pe 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 ne mo hu no nga mi twebu no ke ji ka o ma nye nga Kristo blo no no ma bow his sin, no ma walk ma munyu, no ma chuni, ne o ma ye no pepe peo, ma wo no goju, ne ma pe mwakbu. Ukane Exodus chapter 19:5, okay. Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all people, for all the earth is mine. Mauke jo twepe enoi ne keka o ma ba o hesi ne o ma ye emunyu no le oji no ko ne yale ka be ne no ku eni alo eni nam ma yale e yale ja pe pe no hiya ha Kristo e kion o he jo wa hale ne o no fe no yale ne le moji jom yo ne e ma chok ama chok e jom e jaka o buma omunyu twe no ye ma omunyu no nuka ma munyu chuni enoji nene ma unge hlane imike mo wape ka wa ba wa hesi ni wa ke ma munyu ne chuni wa ye ma munyu no pepe pe ne ma jom ne ba wa no befu nge ne wa ke fo ma ke wa ya hio no ahla jom wa ya hio no ahla jom wa ahla ni nam ke je hio ni ko me poka atu skatu pa apaso ke ni ko me twepe hia we nene hia pe je o ma ba o hesi no ma wo ma munyu ke chuni no ma nye nge ma ublo no, ne ma udem jom ne piyono ni ache o, e ma bo no, ne o ma pe ni ache, o ma pe numlo, ne anunyam numlo, ne obiye ma hensi, da, se chapine ne ka ache obiye, ne ni amikri mafun, alo asume na manu, jom na ma chemu, nyan wa ne na mwange Exodus 23:25, okay, so you shall serve the Lord, your God, and he, will bless your bread and water. Ekon, ke o ma jama u saminya, mo u ma jo o nye ni ke o nyu tu epe no ma nu ke o nye ni no ma yo, mo u ma jo no. Mo u ma jo no, ne ke mo u jo o nyu ke o nye ni no ma ye no. Lo le ka jom ji o, lo ama cha mo ke jom nye ji o tu epe. Lo eje anyi mi mene wa nga mi twebu ye loko ma o ma jo o ni eni ke o no fe no no ke o nyu no ma nu po leja o jale e ke so you shall serve the Lord your God and he will bless your bread and water ko ma jama no ma jale ne anukwale mi e ma jo oni eni ke onyu no o de ke mempo yo no nga mi twebu yo ni ne ma nga hla no pe ne ko ji lehu e ma jo mo ji no ni se cha be ko ma info ma ko je prayer camp no ya prayer camp no ko nu gba lo no he o ya ko nu asimasi he o ya ko nu obentin he o ya dabi nene ma won hla no pepe ji o o ba o hisi no jale nga anu kwalim ne e ma jo oni eni ke onyu no ne nene de ke chan ji o and I will take sickness away from the midst of you e ke hio ni tepo e ma je ke ji onu hio ne nga onu ne o ke nga sikpai no nga cham hla ne ko gun hie no gun hie o sika tu e pe ton de no mo mu nyu nga o de ke o ko ma ba o hisi no ma jama won nga anu kwalim ne okele ma nye pepe e ma jo oni eni no ne e ma jo onyu no ne ma je hio ke ji unu lo ma u ke hio hinu ke hio ko bo no e ji abusianu lo ke kan opale ya abusianu ke chamu lo le ga munche no ke o ya nge gbenu mu lo nyu me ne nyi nga mi twebu ye ma mu nyu ke o wa ba wa isi ne wa ke ma mu nyu ne tuni ne elolo mi ne John magic ever. Again, when you obey the voice of God and his will, you surely be blessed. Amen. 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 Lo ni me ko nwe Kristo kan le ji opon lo ko yi wa hele lo le ne ne ma de no de kan yesi de kan nu cho yesu inamosi kan mu na ligbino o mu nyo bai ngo ni na kan o dem jom pe ne kan nu ya ni ni yi wa na mi ne le piano ni ache eno hejo mu na ligbino i da sin ya o mu nyo no ni foni ne ka che o ba hiye twim ba ngo mi kepo no no ma hiske hamu ne ko jipo ngo ya ni nyamie ma ko pe lambi inamosi kamu le ligbino ogun aye bie nge wala wo mi o amen ke mo no he no nge no bu nti o mu ne ma ngo bie nge wala wo mi o pe ma obi o mo hisi ni ko wa sole cha che he o ke zgo bolo wa namosi wa kanfo no awo he nyam muna ligwina obi me na nu agbetu epe hefia he na nge o chache opo akaba chake wai oye ke bua me no jemi ke ji ha mi twepe mi nyagba twepe mi pi mi poto osra patu gbe no he sipo ehin bo mama ne nam police sane chache jemi ke ji na me mo bo no ko ne fun anu no je hi o ke ji anu je ha o mi twepe ke ji anu hia he sipo mi hion chache jemi ke ji na me mo bo no bri bro ipa ku ha mi ne kuni yem ne ba anu eno no bi nge yesu kristo ma obi obi amen. Amen. Mo no joni ne pionye he, eye ke bu anye. Ke asimu no chi hu onye ma nu aye ku. Emi ginye usofo Timothy Abrosu. Mu na no ke ongela no bim no ku alo ongela no ku susu no ku. O mai ma che ngwe kwa no. 0243 0243 Alo 0271 77 21 54 0271 77 21 54 Mo ne jonye o e pianye ke asibene onyi manu wa heku amen.